Labrīt, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Iepriekšējās balsošanas divās dienās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās pie urnām devušies 44,367, jeb 10,5% balsstiesīgo vēlētāju. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās vēlētājiem iepriekšējā balsošanā ir iespēja nobalsot ilgāk, jo iecirkiņi strādā 8 stundas ilgāk nekā iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās. Pirms vēlēšanām iepriekš var nobalsot arī šodien no pulksten 12 līdz 20. Vēlēšana dienā rītdien iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 līdz 22. Līdz šim savā dzīves vietā nobalsojuši 185 balsstiesīgie aģentūrai Lēta pastāstī Rīgas pilsētas vēlēšana komisijas vadītājs Juris Kokins. Līdz šim kopā saņemts 521 iesniegums par balsošanu savā atrašanās vietā, un balsošanas organizēšana vēlētāju dzīves vietā turpināsies arī šodien un rīt. Vēlētāji var turpināt iesniegt pieteikumus par balsošanu savā dzīves vietā un vēlams to izdarīt līdz rītdienas pulksten 12. Skrundas novadā poligonā Mežaina šodien notiks svinīgā 28. Starptautiskā zemes sardzes vingrinājuma Zemes sardzes patruļa 2020 atklāšanas ceremonija, kurā piedalīsies zemes sardzes komandieris Egils Leščinskis. Vingrinājuma mērķis ir noteikt zemes sargu un karavīru taktisko un fizisko sagatavotību, kā arī veicināt starptautisko sadarbību militārajā jomā. Bet sliežu ceļu pārbrauktos remonta darba laikā no šodienas līdz 31. Augustam tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme pāri dzelzceļa pārbrauktuvei Krusta baznīcas ielā. Darba veicējiem uzdots nodrošināt ceļa zīmi izvietošanu un iedzīvotāju un uzņēmumu transporta līdzekļu piebraukšanu pie dzīves vietas vai uzņēmuma. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, lēns vējš, gaisa temperatūra 17-21 grāds, Rīgā gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 19 grādus, bet pat labam Latgalē 9-12, Vidzemē 7-9, Rīgas apkārtnē ap 10 grādiem un Kurzemē 6-12 grādi.